Kad me ophrva nesanica, prihvatam svitanje kao smerni podvižnik što iščekuje red za jutarnju molitvu i mironisanje pred ikonom Bogorodice. Budan, dočekujem zoru poslednjih godina. Ta mi se sreća događala od mladosti i kad se desi da je prespavam, mirnim snom telu i duši darujem počinak. Osećam se čudno i jedva čekam veče da zaspim, da sutradan ponovo uranim. Dopadaju mi se i knjige i svitanja. U osvit novog dana misli su mi lepše, telo krepkije i bez obzira kakav nas zadesi dan, verujemo bit će dobar i doneće preko potrebnu radost kojom život opravdava sebe u svakodnevici. Bile su ovo reči Radovana Vlahovića o jutru, svitanju i novom danu. A mi vam upravo želimo dobrodošlicu u još jedan novi dan u istoimenoj emisiji. Imamo zadovoljstvo da sa vama budemo naredna 3 sata. Dobrodošli. Pet je sati, 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Mešoviti vojno-civilni aerodrom Morava kod Kraljeva otvoren je za međunarodni saobraćaj u prisustvu državnog vrha Srbije. Najavljeno je da se prve linije očekuju u zimskom redu letenja. Sa aerodroma će leteti manji avioni poput ATR-a. Predsednik Aleksandar Vučić posetiće Zapadno-Bački okrug u okviru kampanje Budućnost Srbije. Vučić će obići Sivac, Kulu, Odžake, Bogojevo i Apatin. Posetu će završiti u Somboru, gde će se sa premijerkom Anom Brnabić i predsednikom pokrajinske vlade Igorom Mirovićem obratiti građanima. U japanskom gradu Osaki održava se dvodnevni samit lidera grupe 20 najrazvijenijih zemalja. U fokusu skupa su međunarodna trgovina, borba protiv protekcionizma i iranski nuklearni program. Na marginama samita danas bi trebalo da se sastanu američki i kineski predsednik Donald Trump i Xi Jinping. Povodom obeležavanja 100 godina od potpisivanja Versajskog mirovnog sporazuma i završetka Prvog svetskog rata, na Petrovaradinskoj tvrđavi otkriven je spomenik mira Van Lej, umetnički izraz svetski poznate multimedijalne umetnice i mirovne aktivistkinje Yoko Ono. Svečanosti u Novom Sadu prisustvovala je premijerka Ana Brnabić. Na Evropskim olimpijskim igrama u Minsku danas će se nadmetati četvorica srpskih sportista, karatista Slobodan Bitević i rvač Nemeš Dobrev i Kajala. Muška odbojkaška reprezentacija igraće u drugom kolu poslednjeg turnira Lige nacija sa Sjedinjenim Američkim Državama od 16 časova u Plovdivu. Naša selekcija je sinoć poražena od Irana sa 3-1. Vreme danas pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna od 25 do 30. I u Beogradu slično vreme, temperatura od 17 do 28 stepeni. Čuli ste vesti. 25 je sati i 10 minuta, subota je i mnogi spavaju, ali ima i budnih. One koji su sa nama, znamo, veoma zanima kultura. I nije čudo jer kultura unapređuje jedno društvo, podiže ga na civilizacijskoj lestvici i iz tog razloga se i danas bavimo njome i prenosimo vam šta se zbivalo prethodnih dana, ali najavljujemo ono što tek sledi. Knjiga Nasamo sa Milanom Konjovićem ima predgovor, biografiju slikara, njegovu akademsku besedu i 26 kazivanja o slikarstvu, čoveku, životu, patnji i radosti, Somboru, pozorištu i drugim temama. Sva kazivanja je stilski uobličio akademik Vuksanović, a za štampu ih svojevremeno odobrio Milan Konjović. Detaljnije o ovom delu u prilogu kolege Dejana Vojvodića.
U knjizi Nasamo s Milanom Konjovićem data su 22 eseistička i pripovedačka teksta o Konjoviću iz pera Mira Vuksanovića. Ovi tekstovi nastajali su između 1978. i 2018. godine. Kako je i sam pisac bio blizak prijatelj s Konjovićem, tako su i razgovori objavljeni u ovoj knjizi sinteza umetničke zadivljenosti nad velikim delom ovog slikara i svega onog ljudskog što je Milan Konjović sa sobom nosio. Upravo o njemu bitnim aspektima umetničke i ljudske ličnosti Milana Konjovića, koje je želeo da prelije u svoju knjigu, govori akademik Miro Vuksanović.
Meni je bio cilj uvek da pokažem kakav je Konjović čovek, jer to je bila jedinstvena pojava. On jeste bio osetljiv, jeste bio sebičan, jeste bio svesebica, što bi se kazalo, ali ne na taj način da ugrožava nekoga drugoga. On je to radio sa dva motiva. Prvo, što je bio u službi svog slikarstva, svoje umetnosti do kraja i samo je tome služio. I drugo, on se tako nametao u sredini u kojoj je bio. Ističući samoga sebe, on je zatvarao usta onima koji su ga ogovarali. I onda je on tako razvio nešto što bi moglo da služi kao primer. Smislio je nekoliko stavova, nekoliko svojih stanovišta koja je stalno ponavljao. Sa kim je god razgovarao, on je jedno te isto govorio nekoliko tih opštih mesta koja su mu bila važna i za slikarstvo i za život i odnos prema sredini i odnos prema slikarima i kritičarima.
Knjiga ima predgovor, biografiju slikara, njegovu akademsku besedu i 26 kazivanja o slikarstvu, čoveku, životu, patnji i radosti, Somboru, pozorištu i drugim temama. Sva kazivanja stilski je uobličio akademik Vuksanović, a za štampu ih svojevremeno odobrio Milan Konjović. O značaju ove knjige govorio je književni kritičar Mileta Aćimović Ivkov.
Kazano u jednoj rečenici, i to na način Isidore Sekulić, ovo je knjiga velike odanosti delu Milana Konjovića, posvećenosti i privrženosti. Činjena sa namerom da se sama suština likovnog umetničkog ali i ljudskog segmenta u njegovom delu i životu, razume čitaocima na analizu i pamćenje predoči i pre svega izdvoji kao nepobitna vrednost. Šta je ta vrednost koja je konkretno materializowana u slikama Milana Konjovića? Svakako je reč o likovima i tipovima koje je, portretišući ih u zakucima grada u kome žive u Somboru, u Krčmama, na železničkoj stanici u svom ateljevu, Milan Konjović pretvarao u izrazito uspele likovne portrete. Miro Vuksanović je imao lucidno oko i dosta strpljenja i kulturnog osnova da upravo taj segment u stvaralaštvu Milana Konjovića izdvoji, prepozna, opiše, valjda i zbog toga što je taj segment po sebi već literarno zanimljiv.
Recenzent knjige Nasamo s Milanom Konjovićem je akademik Dinko Davidov, a izdavač Pravoslavna reč iz Novog Sada.
Sure, it's enough.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Da si novi slave smo.
25 je sati, 21 minut, 19 stepeni u Beogradu, lepo je jutro, a mi nastavljamo razgovore o kulturi. Dejan Medaković je bio srpski istoričar umetnosti i akademik, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Ličnosti ovakvog formata treba češće pominjati. Upravo to i čini naša Jovana Milovančević.
Preostaje nam neograničeno polje duhovnog borenja za Kosovo koje mora da ostane u našoj svesti kao trajna prisutnost našeg nacionalnog opstanka. Srpski narod mora domašiti upravo takav stepen duhovnosti koje neće slabiti već ojačati naše istorijsko pamćenje. Za taj veliki cilj neophodan je istinski preporod cele nacije, duhovno jedinstvo. Ovo su reči koje je neposredno pred smrt zapisao Dejan Medaković, akademik, istoričar umetnosti, pripovedač, pesnik, veliki erudita. Rođen je u Zagrebu 1922. godine, umro u Beogradu 2008. Osim po velikom i neprolaznom delu, sećamo ga se i po istinskim ljudskim vrednostima, predanosti radu i profesiji, kaže njegov sin Pavle Medaković.
Dok je bio aktivan profesor na filozofskom fakultetu, bez obzira što je imao jedno stvarno enciklopedijsko znanje, imao jedan dar govorništva, on nikad nije išao nespreman na čas. On je sedeo kod kuće za stolom i uvek rukom, nije kompjuter u to vreme nije ni postojao, sve je pisano rukom, mastilom, ja imam jednu kolekciju Pelikan pera, mislim jedno 15-20 koji su potrošeni od papira i trenja. Tu je pokazivo jednu profesionalnost, jer kao jedno đače se spremao za predavanje.
Kao malo koji naš reprezentativni pisac, Medaković je tradiciju i savremenost, srećno nedefinisanu, sažimao u jedinstveni amalgam, pisao je Draško Ređep. U sprezi prošlih i sadašnjih vremena nalazi se zaloga budućnosti i pojedinca i čitavog naroda. Kaže Miodrag Matický, sećajući se razmišljanja svog prethodnika na mestu upravnika Vukove zadužbine.
Shvatio sam da postoje koridori kojima je on suvereno vladao. To nikad on nije artikulisao direktno, ali bio je majstor koji je poznavao Sant Andreju, poznavao je Hilandar, poznavao je Zrakasto, gde, odakle su Srbi crpli tradiciju, baštinu, kulturnu Evrope. Postoje, rekoh ja sebi, koridori srpske kulture. I kad sam bio sad u Pešti, ja sam se setio akademika Medakovića, predsednika ove zadužbine, da je on bio velemajstor u sagledavanju, u orlovskom pogledu na te koridore, prostore, puteve preko kojih se prenosila misao o potrebi obnove srpske države, kulture, ustanovljavanja rečnika, jezika i svega onog što je usledilo, da bismo se našli na karti, kulturološkoj karti velike Evrope, Zapada.
U svom istraživanju Dejan Medaković se interesovao za široki raspon tema od srednjovekovne umetnosti do modernog slikarstva, ali je težište njegovog rada bilo na srpskoj baroknoj umetnosti i kulturnim prilikama u 18. i 19. veku. Pisao je i tekstove iz književnosti, pregledne članke u monografijama i časopisima. Pamtimo ga kao čoveka koji je, pored svojih, umeo da ceni i afirmiše vrline drugih ljudi, kaže akademik Svetislav Božić.
Ono što je dragoceno, bar iz mog iskustva, on je veoma racionalno trošio vreme, uvek je uzimao supstancu i tonu u punoj snazi za predmet razgovora, predmet druženja, predmet opažanja. On nije podržavao aktivnosti niskog intenziteta, nije bio čovek ceremonijalne prolaznosti, traži uvek rezultat, knjigu, opažanje, onu tačku ključanja koja će povesti dalje. I čini mi se da uz izvesnu setu i melanholiju, iako je njegov život bio zaista, čini mi se, kao malo čiji od crva, tako pun i delom i osjećanjem i mišlju i snagom i porodicom, ostaje jedan žal kao da jedan mladić velike snage otišao sa ovog sveta, ali imamo za čini da žalimo i šta da nosimo u srcu.
Kulturni prostor jednog naroda ne poznaje granice. To je bila jedna od trajnih poruka akademika Dejana Medakovića, čije ime nosi nagrada koju je u godini njegove smrti ustanovila izdavačka kuća Prometej, objavivši u posljednje dve decenije čak 38 Medakovićevih knjiga.
Κοίταξα στα μάτια το χωρισμό που γεύτηκα εγώ, τον ονειρεύτηκα σε κάτι σκαλοπάτια. Μα σε βλέπει η Ακρόπολη που παίζαμε μονόπολη ψηλά στην καρσονιέρα. Μα σε βλέπω ορίζοντας τα νιάτα μας, χαρίζοντας την πρώτη καφετιέρα.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Elise, canta mi storie sa voz. Suave me mata su ritmo, esos acordes. Yo he visto toda mi vida pasando por sus palabras, su emoción.
Cantaba mi esposa. esperanza y un poco.
Od 28. do 30. juna 2019. godine u Muzeju afričke umetnosti biće održan 22. Afrofestival, čiji je počasni gost Egipat. Afrofestival je jedna od najznačajnijih manifestacija Muzeja afričke umetnosti koja se organizuje od 1997. godine. Ovaj jedinstveni događaj u našoj zemlji i širem regionu s vremenom je postao prepoznatljiv po atmosferi istinske kosmopolitske svečanosti. Tokom festivala se organizuju izložbe i predavanja, koncerti, razgovori i putopisni programi, projekcije filmskog materijala o umetnostima i kulturama Afrike, muzičke i likovne radionice, kao i javna vođenja kroz muzejske postavke. Detaljnije o ovome iz prve ruke od Ane Vučković-Denčić.
Govorimo o Afrofestivalu. Njega organizuje Muzej afričke umetnosti, a iz Muzeja afričke umetnosti javlja nam se Emilija Epstein. Emilija, dobar dan.
Dobar dan.
Ja se sećam nekih prethodnih izdanja ovog festivala koji nam u ovom letnjem periodu donosi talas svežine, doduše iz takođe vrlo tropski toplih krajeva.
Da, nadam se nekako da je već Afrofestival postao neka asocijacija u junu mesecu za Beograđane, a nadamo se možda i za neke posetioce, odnosno turiste u našem gradu. Ove godine, kao što ste pomenuli, Afrofestival traje od 28. do 30. juna, dakle tri dana. Počinjemo sa značajnim i svečanim otvaranjem nove izložbe koje se zove Pod lupom staroegipatske zbirke u muzejima u Srbiji. Veoma nam je drago da kao nosioc projekta sarađujemo sa još 10 muzeja, ne samo u Beogradu, već i širom Srbije, koje u svojim zbirkama posjeduju staroegipatske predmete. U tom smislu, nakon saradnje, uspeli smo da organizujemo izložbu, eto, koja se otvara večeras u 19 časova, posvećenu staroegipatskim predmetima u zbirkama u našoj zemlji. I tu možemo samo da izdvojimo neke od institucija, ajde da pomenemo ove van Beograda, iz Gradskog muzeja Sombor, Gradski muzej Subotica, Muzej Srema, Narodni muzej Užica, Dakle, jedna interesantna i značajna saradnja i kao što već ovaj prvi program najavljuje da su u fokusu ovogodišnjeg Afrofestivala jeste Egipat. Staroegipatska umetnost, ali takođe i savremeni Egipat. Nešto više o tome kad stignemo do nedelje koje je poslednji dan, ali bih pre toga rekla, izdvojila bih eventualno par programa koji se dešavaju u subotu. Tokom celog dana u bašti Muzeja afričke umetnosti bit će organizovan Afrički bazar, to je prodajna izložba umetničkih i zanatskih predmeta iz različitih krajeva Afrike, a posebno veliko zadovoljstvo ove godine imamo da ugostimo Nacionalnu umetničku galeriju iz Namibije i njihove kustose. Oni su ovom prilikom danas, to jest ovih dana, sa nama u Beogradu i bit će na svom reprezentativnom štandu da približe određene karakteristike u kulturnom smislu ove zemlje i način na koji se oni predstavljaju kroz različite, kao što sam pomenula, umetničke i zanatske predmete. Dakle, tokom celog dana od 10 do 18 časova u subotu. Takođe, tokom celog dana u subotu posetioci će biti u prilici, oni najmlađi posetioci, da učestvuju u radionicama, oni nešto stariji mogu da isprate. Gotovo na nekih 2 sata imamo javna vođenja po stalnoj postavci muzeja, a možemo da izdvojimo da u subotu u 17 časova jedan od kustosa saradnika na izložbi koju sam pomenula pod lupom, Nenad Marković, će održati prvo javno vođenje po ovoj postavci.
Dakle, i hajde da vidimo šta se dešava u nedelju u Andre Nikolića. Da.
Jeste, u nedelju u Andre Nikolića imamo poseban dan koji organizujemo u saradnji sa afričkim ambasadama u Beogradu. Opet su predmeti Egipatska ambasada, jer sve u duhu Egipta i u znaku Egipta. Zvanično otvaranje, ceremonija otvaranja održava se u 12 časova, kada će se obratiti široj javnosti njegove ekscelencije Amr Al-Guveili, ambasador Arabske republike Egipat. To je posebno važno zašto će i nakon njega i upravo zahvaljujući angažovanju Egipatske ambasade u Beogradu nastupiti egipatska plesna trupa Reda. To je 16-člana plesna trupa koja nam dolazi direktno iz Egipta i koja u svojim nastupima izvodi plesove karakteristične za različite egipatske regije, od obale Crvenog mora preko Nubije i Gornjeg Egipta do nekih savremenih elemenata. Tako da, eto, tokom 2 dana u Muzeju afričke umetnosti još sadržaja od ovog što sam pomenula, ali da vaši slušalci znaju da se vrata, odnosno kapije muzeja, pošto većina programa se odvija u bašti na otvorenom, dakle počinje u 10 časova i do 18 časova, odnosno do 6 časova popodne. Za više informacija svakako na našem sajtu, a takođe i pozivom na muzejski telefon 2651654.
Emilija, hvala na ovom iscrpnom izveštaju o onome šta će naši slušaoci ako odu u Andre Nikolića 14 moći da vide. Dakle, govorili smo o Afrofestivalu u Muzeju afričke umetnosti.
I love seeing you happy. I miss seeing that smile. It's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him. Cause I know he can hold you like I can. Yeah.
PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Pendoleno, taio suco di calme. Amen che la sol bolero leno, salero ma sucar bachalen. Muctu de la suna cune tabatele, mieta leno già sopra. Amen che la sol bolero leno, salero. Muktu dela sumna kune tamatele, neta elena ja sotre.
Frederik Krževski je američki kompozitor i pijanista. Studirao je kompoziciju na Harvardu i Princetonu, gde je takođe pohađao i kurseve iz filozofije i grčkog jezika. Bio je jedan od pionira elektronske muzike. Priču o njemu približit će nam Radoš Mitrović.
Američki kompozitor Frederik Krževski rođen je 1938. godine i pripada generaciji autora koji su aktivno učestvovali u posleratnim avangardnim pokretima. Jedan je od pionira elektronske muzike, a značan period rada je posvetio eksperimentisanju sa divergentnim improvizatornim praksama. osnivač je čuvenog sastava Muzika Elektronika Viva, koji je imao za cilj da leve političke ideje prenese na polje muzike putem kolektivnih kolaborativnih projekata improvizacije. Rževski je zapravo aktivno radio na zastupanju načela levice, delujući kao svevrsni umetnik aktivista, baveći se brojnim socijalno relevantnim temama. Nakon avangardnog perioda, autor je svoj muzički jezik preusmerio ka tonalnim harmonijama, klasičnom izrazu, ali sa čestim izletima u visoko modernističke sfere, upotrebom klasterskih struktura ili drugih nestandardnih tehnika. Kao pijanista virtuoz, Rževski je najznačajniji deo svog opusa posvetio upravo ovom instrumentu, tako da smo i na sinoćnjem nastupu u studiju 6 Radio Beograda mogli da čujemo upravo jedno pijanističko ostvarenje pod nazivom 6 stavova. Reč je o izuzetno intrigantno osmišljenom delu koje je kontrastno građeno, sadržeći sve elemente poznog izraza ovog autora. Naime, delo posvećeno na ekstenzivnu improvizaciju u okviru koje nas umetnik vodi kroz najrazličitije muzičke sfere posredstvom dobro isplaniranog muzičkog toka. Njegov dinamizam je obezbeđen zanimljivim harmonskim rešenjima i neočekivanom upotrebom agresivnih klastera ili vokalnim intervencijama pijaniste koji zviždi određene tonove ili izraženo izgovara zvučne reči. Pomalo fragmentirana struktura stavova objedinjena je karakternim ovojnicama i preciznom idejom dramatičkog kretanja muzičkog toka. Rževski se trudio da nam približi osnovne elemente partiture, akcentujući sve nijanse i promene, pružajući zaista živu zvučnu sliku. Imajući u vidu umetnikove pozne godine, stepen virtuoznosti izvođenja je bio iznenađujući. Brzine isviravanja pasaža, hitrost skokovitih pokreta ostavljali su upečatljiv utisak. Rževski se sigurno kretao kroz sopstveni, maštoviti i bogato osmišljen muzički svet, prepun neočekivanih rješenja, efekata, harmonskih i melodijskih iznenađenja. Upravo ta smelost u kombinovanju divergentnih elemenata, ne na postmodernistički, nego na visoko modernistički način, predstavljalo je i ono što je bilo najzanimljivije na ovom koncertu. Zapravo, ovaj nastup je bio jedinstvena prilika da čujemo autentično izvođenje kompozitora koji je pokušao sopstvenim delima da da i dodatnu umetničku interpretaciju. Imajući u vidu da Rževski pripada odlazećoj, možemo da kažemo zlatnoj generaciji kompozitora koji su ostavili izuzetan trag u istoriji muzike 20. veka, susret sa ovim autorom svakako predstavlja jedinstveno i dragoceno iskustvo, nezavisno od samog repertoara i kvaliteta samog izvođenja.
Bugie, ti danno un rosolone. zera lui spetu a cerchia della montana odorna un nudo betu a voce bubulana fa genote due tu sì fa genote due tu sì un dottore avate qui quanto una verria di quanto una verria di quanto una verria di immagini la bene che lì non ha rubato e ciò che ti rivene che lontano mai dato mai 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 lì che lontano mai dato lì mai 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 lì ma domani lo faremo sì
Za one koji su se upravo probudili i ne znaju, slušate emisiju Novi dan na talasima Radio Beograda 2. 5:57. Ove godine se obeležava dve decenije od bombardovanja naše zemlje. Kakvi smo bili tada, možemo zagledati na mnogo načina, ali jedan od zanimljivijih svakako su parole i grafiti. Šta smo u njima pronašli, saznaćete iz priloga koji je pripremila Maja Milić.
Ove godine se obeležava 20 godina od bombardovanja naše zemlje i početkom godine kada smo govorili o Dositeju Obradoviću, došli smo na ideju da razgovaramo i o mestu Srbije u Evropi, odnosno s obzirom na to da je Dositej bio veliki Evropejac, prosvetitelj, čovjek koji je proputovao gotovo celu tadašnju Evropu, koji je trudio da Srbiju uvede u Evropu. Želili smo da i u svetlu, kao što sam rekao, dve decenije od bombardovanja koje je bilo svojevrsni sukob te iste Evrope sa Srbijom, vidimo gde smo danas, da se podsjetimo tog vremena kroz parole, grafite, transparente i poruke i da analiziramo kako smo se mi u tom periodu branili, kako smo Evropi pokušavali da pokažemo da nismo varvari, da nismo ratni zločinci, da nismo oni koji mrze druge, već da kroz ovaj razgovor, kroz ovaj panel, kroz ovaj okrugli sto pokažemo zapravo da smo se mi bombama suprotstavljali duhom i da nismo imali šanse u borbi oružja, ali smo pobedili našim smehom, našim humorom i prosto mi smo za to vreme tih gotovo tri meseca bombardovanja pokazivali svetu i da se ne plašimo i da smo optimisti i da preziremo agresora i jednostavno mi smo tim parolama njih na neki način izbunjivali. Jer smo pokazivali da se ne plašimo, da kad je najteže spremni da se šalimo, da je to jedan bio odbrambeni mehanizam, jedna zaštita, naše sklonište od svega što nas je tada snašlo.
A koje su neke od najzvučnijih parola koje su odjekivale gradom?
Bilo ih je mnogo, evo pomenut ću recimo ove, kada se očekivalo da li će biti ili neće, bombardovanje, bila je ta psihoza i neizvesnost, onda je neko napisao na zgradi jedno, i koji je hteo da kreči, kaže ili nas bombardujete ili da krečimo. Ili u jednom romskom naselju u blizini Batajnice na limenom krovu je bila poruka mi smo Romi, a aerodrom je malo dalje. Onda bila je poruka koje i možda nisu politički korektne, ali jednostavno kažu da u ljubavi ratu je sve dozvoljeno i onda je bilo tako nekih poruka koje možda nisu za radio, ali jesu nepobedivosti duha, šarmantnosti naših ljudi koji su razmišljali na takav način u najtežim trenucima i prosto mislim da su i oni koji su tu akciju poveli očekivali sve osim da ćemo se sa njima šaliti.
A koliko je to bombardovanje i danas ostavilo trag na naše društvo? Da li smo se oporavili?
Nismo, nažalost, ostale su traume, ostala su bolna sećanja. I čak kako vreme više prolazi, izgleda da sve više se vraćamo na taj period i umjesto da antagonizmi između nas i oni koji su nas bombardovali splašnjavaju da budu manji, oni se pojačavaju. I ti ožiljci nekako postaju sve dublji i čak imam utisak da su te traume teže nego i da se teže leče nego u periodu posle Drugog svjetskog rata. I ne treba zaboraviti da već 60. godina su naši ljudi počeli da odlaze masovno u Nemačku na radi, da na taj način više se nije percipirala Nemačka kao agresora. Danas u dobrom delu naše javnosti na svaki pomen NATO, a prva asocijacija jeste zločini, agresija, ubistva i prosto ne znam kako izaći iz te situacije. Možda su opet aforizmi, grafiti najbolji lek da se ta situacija prevaziđe.
Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Se fue esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después.
Thank you. How much I care when you put your arms around me. I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night.
Sun lights up the daytime, moon lights up the night. Call my name and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, I'll fever all through the night.
Everybody's got the fever, oh, that's just something that you should know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago.
Yeah, 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 yeah. Oh, tell about it.
Romeo loved Juliet.
Uh-huh.
Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. I'll give it fever.
Fever, 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 yeah.
When we kiss it, fever with that flame in you.
Oh, fever,
I'm a fire. Fever, yeah, I burn for sooth.
Fever,
Born to give you fever.
That's right, be it Fahrenheit or centigrade.
They give you fever.
Ooh, 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 ooh.
When you kiss them, fever, ooh, if you ooh, live, ooh, you learn.
Fever,
tell you sizzle.
Fever.
What a lovely way to burn. Uh-huh, what a lovely way to burn.
Yeah.
I tell you, what a lovely way to burn.
Ooh.
All right now, what a lovely way to burn.
Lovely,
I like
lovely,
that.
Lovely,
what a lovely way to burn.
You ain't right, Ray.
6 sati i 14 minuta. Slušate emisiju Novi dan. Približavamo se 53. Bite festivalu. Aleksandra Glovacki će nam predstaviti njegov neobični sadržaj.
12 predstava iz Srbije, regiona, Evrope i sveta bave se postojećom krizom zajednice. Ovo se odnosi na prvu polovinu festivala, s tim da predstave u drugom delu nude izlaz iz krize, markirajući interakciju umesto dominacije, kolektivni poduhvat umesto pojedinačnog uspeha, solidarnost umesto individualizma, saradnju umesto borbe, saosećanje umesto egocentrizma. Festival u vidu prologa otvara Rimini protokol iz Berlina, nudeći Beograd na daljinski, po konceptu Štefana Kegija i Jorga Karenbauera, što je danas predstavio Ivan Medenica, umetnički direktor i selektor Bitefa.
To je predstava koju igramo u danu prologa. Ta predstava, osim u danu prologa, igraće se dva put dnevno, svakog dana tokom trajanja festivala. Igraće se širom Beograda, na različitim lokacijama, od najverovatnije Novog groblja pa do raznih drugih mesta u gradu. Ona je u apsolutnom smislu imerzivna zato što smo u njoj izvođači mi, gledaoci. Imamo slušalice na ušima i jedan onaj GPS glas, ženski, nas vodi kroz naš rođeni grad. Vodi nas od jedne lokacije do druge, skreće nam pažnju na nešto što možda nismo primetili, daje nam jednu drugu distanciranu perspektivu prema gradu i onome što u njemu svakodnevno živimo. Ta predstava je dakle imerzivna u potpunosti. Ne uranjamo mi ni u kakvu dramsku fikciju i scensku situaciju, mi je stvaramo, naravno slušajući instrukcije na slušalicama iz tog jednog sintetičkog glasa. Ta predstava je prološka i zato što uvodi ovu glavnu tematsku liniju, a to je preispitivanje zajednice. Jer taj glas je vrlo inteligentan, to što nam se govori je vrlo pametno, traži nam se da se zaustavimo, da pogledamo sa strane te prostore koje prolazimo, da pogledamo ljude s kojima smo u grupi, da im se približimo, da ih dodirnemo, ali da se odmaknemo i da vidimo da li mi s njima uopšte želimo da budemo. Predstava počinje tako što nam se na groblju kaže nađite svoj grob, ali ne svoj grob tamo gde ste vi sahranjeni, nego onaj grob koji vam je drag, koji vam je blizak. Nađite nekog tu sahranjenog s kim biste da počnete to putovanje.
Od domaćih predstava na ovogodišnjem Bitefu učestvuju Zašto je poludeo gospodin R, jugoslovenskog dramskog, i Tartif, koprodukcija SNP-a i Somborskog pozorišta. Iz Zagreba dolazi Mladež bez Boga, starog Bitefovog znanca Boruta Šeparovića, iz Ljubljane, ali Strah jede dušu, Sebastijana Horvata. Iz Belgije ćemo gledati Oresta u Mosolu, Mila Raua i plesnu predstavu Pozvani iz Brisela. Iz Berlina, Istoriju nasilja, Tomasa Ostermajera. Francuske nemoralne priče iz Nanta i Retke ptice iz Lila, dok vanevropski teatar predstavljaju Nigerijska Europa i brazilska plesna predstava O mesu i betonu.
Na volju minus je, a unutra
nešto specijalno je zbog nas. Radio svira, ja di ne čujem glas. Nije mi važno jer za mene je spas. Kad stegne tvoja ruka, to oka moga sluga. To rodu ja sam luka, sve na sam je ti. Tako dobro stojiš mi, sluga nek nas ide svi. Ej, ne puknu od zavisti.
Oprezni pogledi. kad smire se na osnama, znaću da si gde i ja. Iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila, kap duše i tjun. Nebo zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, pozdravlja vas divlje cveće, sladak miris ima svaki cvet. Strast i ljubav zuje pčele opijene, to je ono što pokreće svet. Thank you.
dobro jutro, ovo iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila, kapuše i kljun.
Ponovo smo u studiju. Udruženje kompozitora Srbije je dodelilo nagradu Darko Kraljić za muzičko stvaralaštvo i životno delo u domenu popularne muzike za 2018. godinu kompozitoru Zoranu Simjanoviću. Da čujemo obrazloženje.
Nagrada Darko Kraljić ustanovljena je 2016. godine od strane Udruženja kompozitora Srbije i nosi ime najplodnijeg autora zabavne muzike na ovim prostorima u drugoj polovini 20. veka, a dodeljuje se za muzičko stvaralaštvo, odnosno životno delo jednom autoru u domenu popularne muzike. Stručni žiri radio je u sastavu Radoslav Grajić, predsjednik žirija, i kompozitori Radivoje Rade Radivojević, Zoran Lesendrić, Srđan Marjanović i Aleksandra Milutinović. Oni su jednoglasno odlučili da se ovogodišnja nagrada uruči Zoranu Simjanoviću kao jednom od najuspešnijih kompozitora srpske filmske muzike. Nagrada Darko Kraljić, čiji je pokrovitelj Sokoj, podrazumeva i organizovanje autorskog koncerta. Obrazloženje žirija dobili smo od Radoslava Grajića.
Njegov izuzetno bogat autorski opus imponuje vrhunskim kvalitetom i raznovrsnošću, što daje posebnu težinu i lepotu njegovom stvaralaštvu. Komponovao je muziku za 66 igranih filmova, 55 televizijskih filmova i serija, više od 50 dokumentarnih crtanih filmova i 40 pozorišnih predstava. Dobitnik je više od 20 nagrada i priznanja, među kojima se izdvajaju dve zlatne arene na Jugoslovenskom filmskom festivalu u Puli za muziku u filmovima Miris poljskog cveća i Balkan Express. Ističemo njegovu muziku u filmovima i serijama Grlo mu jagode, Specijalno vaspitanje, Nacionalna klasa, Petrin Denas i Tango Argentina.
O životu i delu Zorana Simjanovića govorili su Radoslav Zelenović, direktor Centra za digitalizaciju Srpske akademije nauka i umetnosti, dr. Marija Ćirić, teoretičar umetnosti i medija, te glumci Andrijana Oliverić i Srđan Timarov. A sam Zoran Simjanović, između ostalog dobitnik brojnih nagrada i priznanja, o značenju ove nagrade kaže.
Nagrade ne treba shvatiti mnogo ozbiljno, jer to zavisi od ukusa ljudi koji su u žiriju, može da im se nešto svidi i da im se ne svidi. Lepo je kad dobiješ nagradu, još je lepše kad dobiješ od Esnafa nagradu. Ja sam dobio nekoliko nagrada, životno delo sam se raznim stvarima bavio u životu, u propagandi, pa u serijama, pa u i tako dalje, i tako dalje. Ali ovo je nekako najesnafskija, zato što sam ja ipak u suštini kompozitor. I onda kad ti kompozitori daje tu nagradu, onda to stvarno ima nekog smisla, znači prepoznali su te, preživeo si sve što treba i tako. Što se tiče značenja, to je to. A da, ja uvek kažem, kad se zahvaljujem za nagradu, kažem, nećete me se rešiti ovom nagradom, jer ja i dalje nastavljam da radim, što se pokazalo kod tih ranijih nagrada da je tako.
Kažu puštaš brodove rekom,
papirne. Na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smeti se, hodati. Kažu da puštaš zmajve nebom najviše. Na svakom piše zašto nema te. Ja tebe ne smem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Kada odeš onda učini to da tako ne izgleda. Kada odeš od mene učini samo to, samo to, samo to, da tako ne izgleda. Puštaš radove rekom papirne. Na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smejati se, hodati. Odeš onda učini to da tako ne izgleda. Kada odeš od mene učini samo to, samo to, samo to, da tako ne izgleda.
A ispod prozora trube sviraju.
Ćao, ja sam Aleksa Jević.
Baby, zvala si me ti. Baby, nemoj prestati.
Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Pesma uvek budi sećanje, davno bilo je.
Oslanjajući se na pouzdanu arhivsku građu i pre svega na objektivno sagledavanje istorijskog konteksta, autor monografije o kralju Petru I. oslobodiocu nam pruža pouzdanu sliku o njegovom detinjstvu i mladosti, školovanju, životu u emigraciji, duhovnim težnjama, političkim shvatanjima, podsjećajući nas da je sloboda u središtu težnji kralja Petra I. Prilog koji sledi pripremila nam je Nada Babić.
Navršava se 175 godina od rođenja kralja Petra I. Karađorđevića. Prva ilustrovana monografija o njemu, autora Dušana Babca, političko-istorijska je analiza okolnosti koje su pratile život i vladavinu ovog kralja. U istoriji je ostavio dubok trag, ali se u literaturi o njemu relativno malo pisalo. Ova knjiga sačinjena je na osnovu pouzdane arhivske građe s mnoštvom ilustracija. Tako kroz 16 poglavlja ona pruža obuhvatniju sliku o detinjstvu i mladosti kralja Petra, školovanju, životu u emigraciji, duhovnim težnjama, političkim shvatanjima. Predgovor knjizi napisao je njegov potomak, prestolonaslednik Aleksandar II. Karađorđević.
Vladavinu mog pradede, njegov veličanstva, kralja Petra I., pamtimo kao zlatno doba parlamentarne demokratije. Kralj Petar I. zapamćen je kao najnovljeniji vladar i kao kraj oslobodilac. Čestitam Dušanu što nam je predanim radom podario ovu knjigu i topo preporučujem njegovu knjigu svima.
Autor knjige Dušan Babac do sada je napisao veliki broj naučnih i popularnih članaka koji se pre svega odnose na vojnu istoriju, preko 20 knjiga, između ostalog i memoare kralja Petra II. Karađorđevića i monografiju o Aleksandru I. Karađorđeviću. O publikaciji posvećenoj kralju Petru I. kaže:
Knjiga o kralju Petru I. je, da kažem, prilagođena je savremenom čitaocu. Ona nudi neophodne informacije od njegovog rođenja do smrti, pokriva sve bitne faze njegovog života i prati ih sa nekih skoro 400 ilustracija, fotografija, kojih veliki broj nikada nije bio objavljen, sa umetničkim delima, portretima. Tu takođe ima i neki koji su iz privatnih kolekcija koji nikada nisu bili dostupni našoj publici ovde u Srbiji. Moja ideja je bila da to sve prilagodim potrebama današnjeg čoveka, znači to je bogato ilustrirano. To je na korak da postane, da ako te slike počnu da se kreću, onda će to postati film. Opet dvojezična je, znači može lepo da nas reprezentuje i pred strancima, da vide da nismo bez korena, da imamo jednu lepu i dugačku tradiciju. Spektakularnih novosti nema, ali ono što može da se kaže da je on uistinu ostao zapamćen kao kralj oslobodilac zato što je oslobodio viševekovne okupirane teritorije Srbije, ali ne samo zbog toga. On je bio nosilac ideje slobode kao ličnost. On je bio veliki demokrata, bio je u svakom pogledu simbol države i zbog svoje lične skromnosti koja se graničila sa asketizmom, mislim da je on onako jedan veoma dobar primer kako treba da izgleda šef države.
Ova knjiga važan je doprinos ne samo našem boljem poznavanju biografije kralja Petra I., već i vremena kada je on Srbijom vladao, kaže profesor Čedomir Antić.
Dakle, ova knjiga je na neki način jedan umetnički spomenik, pošto predstavlja možda najbolju, najpotpuniju zbirku fotografije i drugog likovnog materijala vezanog za kralja Petra i daje jednu vrlo racionalnu, vrlo preciznu, minucioznu biografiju kralja Petra, koja opet ima određene aspekte koji su vezani za pitanja koja su bila predmet debate kod nas. Dakle, ovo nije ono monumentalno delo akademika, nažalost, pokojnog Dragoljuba Živinovića, gde je predstavljen sva naša saznanja o životu kralja Petra, ali ovde je prosto neka nova saznanja koje nije bilo mesta u klasičnim biografijama o njima, on predstavlja.
Na promociji su govorili profesor Čedomir Vasić i Gordana Subotić iz izdavačke kuće Evrobook, koja je i objavila ovu monografiju.
Ja ne vidim druge, ni u
oči, sto pitanja, zbogom noći bez svitanja.
Thank you.
FBS,
FBS.
If you're all alone,
FBS.
Can it take you home?
FBS.
Then you must tell him no.
FBS. Tell him
please
no.
Don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. Please, darling, save the last dance for me. Save the last dance for me.
Šest je sati, 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Mešovito vojno-civilni aerodrom Morava kod Kraljeva otvoren je za međunarodni saobraćaj, a u prisustvu državnog vrha Srbije. Najavljeno je da se prve linije očekuju u zimskom redu letenja. Sa aerodroma će leteti manji avioni poput ATR-a. Predsednik Aleksandar Vučić posetit će Zapadno-Bački okrug u okviru kampanje Budućnost Srbije. Vučić će obići Sivac, Kulu, Odžake, Bogojevo i Apatin. Posetu će završiti u Somboru, gde će se sa premijerkom Anom Brnabić i predsednikom pokrajinske vlade Igorom Mirovićem obratiti građanima. U japanskom gradu Osaki održava se dvodnevni samit lidera grupe 20 najrazvijenijih zemalja. U fokusu skupa su međunarodna trgovina, borba protiv protekcionizma i iranski nuklearni program. Na marginama samita danas bi trebalo da se sastanu američki i kineski predsjednik Donald Trump i Xi Jinping. Povodom obeležavanja 100 godina od potpisivanja Versajskog mirovnog sporazuma i završetka Prvog svetskog rata, na Petrovaradinskoj tvrđavi otkriven je spomenik mira One Day, umetnički izraz svetski poznate multimedijalne umetnice i mirovne aktivistkinje Yoko Ono. Svečanosti u Novom Sadu prisustvovala je premijerka Ana Brnabić. Na Evropskim olimpijskim igrama u Minsku danas će se nadmetati četvorica srpskih sportista, karatista Slobodan Bitević i rvači Nemeš, Dobrev i Kajala. muško-dvojkaška reprezentacija igraće u drugom kolu poslednjeg turnira Lige nacija sa Sjedinjenim Američkim Državama od 16 časova u Plovdivu. Naša selekcija sinoć poražena od Irana sa 3-1. Vreme danas, pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna od 25 do 30. I u Beogradu slično vreme, temperatura od 17 do 28 stepeni. Čuli ste vesti.
Well, the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as it stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble stand by me, stand by me, where I
me, I'm talking to you. Across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my, baby, I'm trying.
Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard.
Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. To an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair.
Though the breezes through the trees move so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right now.
Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed when we have stayed. Lucky to be coming home someday.
Sedam je sati, pet minuta, imamo lepe vesti za vas, ali o tom potom. Osnovni cilj humanitarne organizacije Kosovsko Pomoravlje jeste pružanje humanitarne pomoći najugroženijim srpskim porodicama na prostoru Kosova i Metohije, kao i preduzimanje raznih drugih aktivnosti koje doprinose poboljšanju kvaliteta života u srpskim sredinama na Kosmetu. Stoji na sajtu humanitarne organizacije Kosovsko Pomoravlje, koje je napravio Milan Marjanović. A sa nama je na telefonskoj vezi Nikola Vasić, jedan od osnivača ove organizacije. Nikola, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim
slušalcima. Hvala Nikola, kako ste?
Hvala na pitanju, odlično.
Kako je kod vas? Kako je vreme? Kakva su dešavanja?
Pa vreme je sunčano, međutim situacija nije baš najbolja. Tako da, ali borimo se, to je naš interes.
Upravo zato sam i rekla. Da, upravo zato sam i rekla da slede lepe vesti, jer ovo zaista jeste jedan gest dobre volje, dobrih ljudi da pomažu onima kojima pomoć jeste potrebna. Dakle, Nikola, pričamo o humanitarnoj organizaciji koja je nova, a koja već ima velike uspehe. Hajde prvo da onako odredimo gde se vi nalazite zapravo.
Ovako, vidite, samo ime naše organizacije vam govori odakle mi dolazi. Naime, reč je o Kosovsko-Pomoravskom okrugu koji se nalazi na jugoistoku Kosova i Metohije. To je oblast koja se sastoji od četiri opštine. Znači, četiri srpske opštine, to je opština Gnjilane, opština Novo Brdo, opština Kosovska Kamenica i opština Kosovska Vitina. A samo sedište naše organizacije nalazi se u opštini Gnjilane, tačnije u selu Partišu. Ono što je jako važno i što želim da istaknem je da u Kosovskom Pomoravlju živi između 30 i 35 hiljada Srba. Nažalost, u ne tako zavidnom položaju.
Nikola, kažete, sad vi ste između ostalog jedan od osnivača ove organizacije. Ko su ostali? Kako ste došli uopšte na ideju da osnujete ovu jednu humanitarnu organizaciju i da krenete u pomaganje ljudima?
Osnivači i članovi naše organizacije su pre svega mladi i obrazovani ljudi koji su rešili da svojim zalaganjem i angažmanom započnu borbu za opstanak Srba na ovim prostorima. Organizacija formalno trenutno broji 6 članova, znači 6 hrabrih ljudi koji su rešeni da sopstvenim snagama kroz humanitarni rad, kroz razne aktivizme, kroz razne edukativne stvari, znači da se borimo za što bolji život našeg naroda na prostoru Kosovskog Pomoravlja, a naravno i na čitavom Kosovu i Metohiji.
A kako se inače tamo živi? U najpraktičnijem smislu, imate li gde da radite, jeste li zaposleni, primate li platu, prosto kako izgleda živeti u Kosovskom Pomoravlju za one koji ne znaju?
Većina članova humanitarne organizacije opšte omladine je nezaposleno iz razloga što nemamo privatne sektore, znači postoje samo državne institucije u okviru države Srbije, recimo prosveta, zdravstvo, to je popunjeno i jednostavno nema novih radnih mesta, nema novog prostora za osvežavanje mladih, mislim za upošljavanje mladih i prvenstveno ljudi koji završavaju fakultet u Kosovskoj Mitrovici, a imamo recimo i primere gde se vraćaju studenti iz Beograda, iz Niša, iz ostalih delova Srbije, gde jednostavno moraju da započnu neki svoj aktivizam kako bi se izborili za opstanak. I ono što me raduje je što mi takve ljude imamo u našoj organizaciji.
Da, imate čak ljude koji su završili fakultet u Beogradu sa prosekom 10, a vratili su se u svoj zavičaj da pomognu, verovatno.
Tako je, apsolutno. Znači, ono što sam rekao, to su ljudi koji su spremni da se bore da jednostavno olakšamo ljudima na neki način ovde život i da doradimo nešto za ovaj narod.
I kome prvenstveno pomažete?
Pomažemo ljudima kojima je pomoć najviše potrebna, koji su zbog specifičnih društveno-političkih okolnosti dospeli na margini društva. Uglavnom snagu fokusiramo na mlade naraštaje, jer upravo su oni naša budućnost i budućnost Srba, generalno u Kosovskom Pomoravlju. Pored pružanja materijalne pomoći, ono što lično primećujem na terenu jeste da je ljudima u stvari mnogo važnija moralna podrška, jer upravo osjećaj da nisu zaboravljeni, napušteni je ono što u stvari zaista ohrabruje te ljudi i uliva im novu nadu.
Da li vas posećuju ljudi sa strane, da li zaista i postoji ta moralna podrška, kad već znamo da je neophodna?
Pa jeste, uglavnom se to zasniva na društvenim mrežama, međutim mi smo ti koji radimo na terenu i stalno smo u kontaktu s ljudima i obilazimo porodice i pričamo sa njima, znači koji su njihovi problemi i trudimo se da to rešimo u skladu sa našim mogućnostima.
A inače, problemi su teški, uslovi za život.
Absolutno.
Koliko znam, ima i porodica koje spavaju na betonu, je li tako?
Tako je. Nažalost, znači, postoje slučajevi gde jednostavno je zabrinjavajuće i poražavajuće za sve nas ovde, znači bukvalno gde spavaju i žive naši sugrađani. Tako da bit ćemo se u narednom periodu potruditi da koliko toliko uložimo njihove patnje i da pokušamo da pokrenemo to, da jednostavno ljudi čuju za takve probleme.
Da, i kako vam neko vam može konkretno da pomogne sad? Kako može da vas neko nađe? Preko kojih adresa? Kako može da vam uputi podršku, finansijsku ili svaku drugu?
Pa vidite ovako, znači svi koji su u mogućnosti i žele da pomognu, mogu nas kontaktirati, znači na našem sajtu, kao što ste na početku napomenuli, to je kosovskopomoravlje.org. Takođe smo veoma aktivni i na Facebooku, na Twitteru, na Instagramu i na sajtu i na društvenim mrežama, znači mogu se pronaći sve neophodne informacije za kontakt.
Mm-hmm. Nikola, kakvih je dobrotvornih akcija do sada bilo?
Pa mi smo još uvek mlada organizacija koja postoji tek 4 meseci. Ono što smo uspeli da uradimo do sada jesu akcije čiji je glavni cilj bio pomaganje deci. Skupili smo pomoć u hrani i odeći za jednu višečlanu porodicu. Organizovali smo jednodnevnu ekskurziju za najmlađe iz Kosovskog Pomoravlja, gde su imali priliku da posete naš glavni grad i da budu na prijemu kod gradonačelnika Aleksandra. Takođe, darovali smo računa talentovanom učeniku 7. razreda, koji isto tako dolazi iz višečlane socijalno ugrožene porodice. I ono što bih izdvojio, i na šta smo mi u organizaciji, a verujem i ljudi na Pomoravlju, posebno ponosni, jeste akcija prikupljanje pomoći za lečenje jednogodišnje Maje Cvetković, koja boluje od spinalne mišićne atrofije, što je bolest koja iziskuje puno troškova. I mi smo kao organizacija uspeli da obezbedimo sredstva za njeno dalje lečenje.
Čestitam vam.
Hvala.
Da, vi ste pokrenuli tu akciju i ja mislim da je tada cela Srbija učestvovala na neki način i da je u rekordnom roku bila prikupljena pomoć.
Da.
Vi je li imate informaciju kako je ta devojčica sada?
Pa da, devojčica je kući, na kućnom lečenju, devojčica je puna života, uvek nasmijana, tako da očekujemo da se izborimo s tim. A mi smo tu da naravno pomognemo koliko god možemo.
Nikola, juče ste imali veoma uspešnu akciju u jednom porodilištu. Šta nam o tome možete reći? Mi o tome, nažalost, imamo malo prilike da saznamo.
Pa da, znači, juče smo na Vidovdan, pošto to je jedan od najvažnijih praznika za srpski narod i generalno na Kosovskom Pomoravlju.
Tako je.
A posebno je važan zbog toga što je upravo knez Lazar rođen u Prilepcu, u mestu na Kosovskom Pomoravlju, tačnije u okolini Gnjilana. I mi smo iskoristili priliku da uradimo nešto za šta mi smatramo da je pravi primer rodoljublja. Naime, uz pomoć dobrih ljudi, kojima moram da iskažem posebnu zahvalnost, donirali smo pomoć pakete svim bebama koje su se rodile u mesecu jun u jedinom srpskom porodilištu u Kosovskom Pomoravlju. Međutim, naša zamisla je da u narednom periodu uz pomoć donatora obezbedimo ovakve pakete za sve bebe koje se rađaju u našem porodilištu, znači u narodnom periodu. I ovom prilikom apelujem na sve ljude dobre volje da nam pomogu, znači, u ostvarivanju ove ideje.
Da. Meni je bilo zaista interesantno kada ste mi rekli koliko je beba rođeno u jednom mesecu. Hoćete da nam ispričate?
Hoću. Znači, ono što je za nas posebno ponos na Pomoravlju jeste upravo to jedino srpsko porodilište, tačije koje se nalazi u selu Pasjanu, okolina Gnjilana. Ona je otvorena 2015. godine i od tog trenutka do danas je rođeno 410 beba. U ovom mesecu je rođeno 68 beba, od početka godine je rođeno 68 beba, a tačnije u ovom mesecu je rođeno 17 beba, što je izuzetno za ponos.
Tako je.
Tako da to je onako stožer našeg opstanka ovde, jer pošto ovde ljudi žive u jako teškim uslovima i jednostavno su ograničeni što se tiče prevoza, žive u nekim, kako da kažem, zabačenim mestima i jednostavno je problem i prevoza, i tako da naša bolnica, odnosno porodilište, izlazi u susret što se tiče prevoza, znači pošalje auto, tako da je to stvarno jedan lep primer i jedan, opet ponovim, stožer našeg osnovnika na prostoru Kosovskog Pomoravlja.
Svakako, a pored porodilišta imate li ostale medicinske ustanove koje su vam neophodne, jer koliko znam, ono što vam je najbliže, to je tek u Kosovskoj Mitrovici u Gračanici. Dakle, pa nije baš u komšiluku.
Pa jeste, znate kako, bukvalno u svakom selu ovde na Pomoravlju postoji po jedna ambulanta, znači za hitne slučajeve, tako da i to jedan od dobrih, jedna od dobrih stvari. Međutim, u bolnici u Pasinu postoji još neka odelenja. Sad ja mislim da je interno odelenje i bukvalno tu postoje lekari opšte prakse, specijalisti, tako da je to jedan centar gde pruža onako dobru tu zdravstvenu zaštitu za Srbe na Kosovskom Pomoravlju.
Nikola, vi planirate da kroz ovu vašu humanitarnu organizaciju date mogućnost ljudima da ostanu u Kosovskom Pomoravlju i uopšte na Kosmetu, ali ne kratkoročno, kroz donacije koje dobiju jednom, dva, tri puta, nego kroz omogućavanje zapošljavanja i naravno samim tim olakšavaju se životne okolnosti. Kakva je ideja?
Da, ovako. Ono što je suštinska ideja humanitarne organizacije Kosovsko Pomoravlje jeste ostanak. Znači, mi ćemo se truditi da pored pojedinačnih i ad hoc akcija započnemo ekonomsko osnaživanje prvenstveno mladih ljudi i mladih, odnosno bračnih parova. To se može ostvariti tako što bismo uz pomoć donacija i raznih projekata dali mogućnost ljudima da pokrenu, znači, sopstvene mini biznise, radionice, zanatske radnje ili tome slično, i na taj način se ostvaruje, znači, mogućnost da ljudi žive od sopstvenog rada, što predstavlja jedan od osnovnih i neophodnih uslova za opstanak. Znači, bukvalno mi tu vidimo imperativ opstanka u narednom periodu.
Da, naravno, to je pre svega važno da bi se negde živelo i funkcionisalo. Da, a imate li podršku zvaničnih institucija za to? Imate li ikakvu podršku od njih?
Podrška zvaničnih institucija je uopšteno veoma važna u humanitarnom radu. Ovakva podrška je još važnija za našu organizaciju, jer se mi suočavamo sa brojnim problemima koje se tiču teške društveno-političke situacije na Kosovu i Metohiji, zbog čega nam je podrška srpskih institucija veoma važna, a posebno podrška Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije. Upravo smo, zahvaljujući njima, odnosno Kancelariji za Kosovo i Metohiju, obezbedili neophodne autobuse za akciju ekskurzije dece koju smo imali. Za nas posebno značaj ima i Piro Kancelarije za Kosovsko Pomoravlje, gde smo sa njima ostvarili dobru saradnju i gde očekujemo podršku u narednom periodu, ne samo biroa, već i ostalih institucija na lokalnom i na centralnom nivou.
Da, Nikola, vi ste se obraćali ljudima koji bi eventualno bili u mogućnosti da vam pomognu i oni su vam rekli da je neophodno da im konkretno kažete šta je ono što vama treba, da prosto to sve ne treba da bude abstraktno, nego da se obratite ljudima sa najkonkretnijim spiskovima, da najprostnije kažem. Možete li nama da kažete koje su to stvari koje su vama tamo potrebne i koje, eto, možda možemo da pribavimo i da vam pošaljemo? Šta je to što možemo da vam damo?
Pa znate kako, ono što je potrebno ljudima na Kosovskom Pomoravlju, znači ono što je prvo poražavajuće je da veoma veliki broj ljudi žive na rubu siromaštva ili u samom siromaštvu. Znači, potrebe su raznolike. Ljudima je potrebna hrana, odjeća, noćna pomoć, renoviranje kuća, izgradnja, znači, bukvalno komunalne i putne infrastrukture, jer ljudi žive po mahalama i jednostavno je taj njihov teren nepristupačan kada dođe zima ili kada padaju velike kiše. Znači, ali međutim, opet ponavljam, ono što je najpotrebnije jeste da će mogućnost da oni rade. Znači, da sobstvenim radom obezbede bolje uslove za sebe i za svoju porodicu, jer ne može se rešiti slučaj tako što nekome pomognete izgradnjom, renoviranjem kupatila ili tome slično. Jer ako on nije u mogućnosti da on to sam uradi, znači, on je bukvalno u problemu, živi na margini društva. Tako da, i pored toga, naš imperativ je da pokušamo da probudimo i da pokrenemo te projekte, da kroz donacija, znači, obezbedimo te grantove, bukvalno da dajemo ljudima mogućnost da otvaraju mini biznise, radionice, kako bi jednostavno živjeli od sopstvenog rada.
Da, dakle, da rezimiramo, neophodno je pomoći ljudima da pokrenu sopstvene poslove, biznise, koje god, frizerski salon, nije važno, restoran, dakle, bilo šta, da bi mogli od svog rada da žive i da se prehrane i da imaju sve ono što jedan čovek u 21. veku treba da ima. U tom smislu, šta planirate u najbližoj budućnosti?
Planirali smo da napravimo jednu analizu. A upravo je to da, recimo, uradimo analizu i da pričamo sa ljudima, da napravimo spisak šta je pojedinačno kome potrebno od tih biznisa, od tih radionica. Znači, ko šta želi da radi. I da pokušamo da napišemo te projekte, da jednostavno uradimo nešto gde ćemo privući donatore i gde će oni prepoznati ideju opstanka na Kosovskom pomoravlju, odnosno na čitavom Kosovu, i gde će podržati te naše projekte, da se jednostavno pokrenemo, da uradimo nešto, da počnemo da živimo od svog rada.
Nikola, mi upravo komentarišemo ovde u studiju kako ste puni entuzijazma, moja koleginica je upravo to prokomentarisala i ja zaista to isto mislim. Hajde onda da kažemo da vi imate 24 godine samo,
da, tako je.
I da zapravo i vi ste bili mali kad se sve ovo na negativan način dešavalo sa Kosovom i Metohijom. I recite mi, onako najiskrenije, mladi ste, možete i da odete sa Kosova i Metohije. Absolutno. Zašto ostajete?
Pa zato što smo ovde svoj na svome, zato što možemo da nešto uradimo, zato što ćemo dati sve od sebe da nešto uradimo, zato što nećemo da se predamo, zato što je bilo i težih slučajeva i teže situacije na Kosovskom pomoravlju i generalno na čitavom Kosovu, i ljudi su opstajali i mi smo se održali, i jednostavno, pogotovo mi mladi, jer mi smo ti koji vučemo napred u bolju budućnost. Tako da, jednostavno, opet kažem, u organizaciji su ti mladi ljudi koji imaju entuzijazma, koji imaju želje, koji imaju jednostavno, koji su puni svega i koji su spremni da bilo šta urade za boljitak Srba ovde na... Jer najlakše je otići i najlakše se predati, bez borbe.
Dakle, rekla bih da je u osnovi svega ona najčistija ljubav prema korenima, prema zavičaju. I Nikola, ja bih jako bila zadovoljna da vi uspete u namerama da poboljšate svoje funkcionisanje u Kosovskom pomoravlju i uopšte na Kosovu i Metohiji, i verujem da će ljudi koji su slušali ovu našu priču imati razumevanja i naravno veliko srce da pomognu pa bilo kojim gestom. A eto, daćemo pojedinačno svako od sebe onoliko koliko može da sudjelujemo u vašoj akciji. Dakle, humanitarna organizacija Kosovsko pomoravlje postoji i možemo da pozovemo ljude još jednom i kažemo kako do vas, dakle preko sajtova Facebook, Twitter,
Instagram, društvene mreže, da.
Sve društvene mreže, tu mogu razgovarati sa vama i sa vašim saborcima.
Tako je.
Želite još nešto da nam kažete?
Pa rekao bi, znači, da je svaki vid pomoći dobrodošao. Znači, potrebno je da ljudi prvenstveno čuju za nas, da čuju probleme ljudi koje žive u Kosovskom pomoravlju. I ono što mi radimo, znači, ovom prilikom pozivam sve dobre ljude iz Srbije i širom sveta da se zajedničkim snagama izborimo sa svim nedaćama koje prate svakodnevni život srpskog naroda na Kosovu, Metohiji. I naime, kao što sam rekao, svaki vid pomoći je dobrodošao, znači to uključuje kako moralnu, edukativnu, tako i finansijsku pomoć.
Nikola, i vi ste vrlo dobrodošli kod nas. Trudit ćemo se da imamo dobre razloge da vas pozovemo, makar da učestvujete u društvenom životu koji pretpostavljam da nemate na vašim prostorima iz dobro poznatih razloga.
Da.
Nikola, hvala vam na javljanju. Bila je ovo jedna lepa priča o mladim ljudima koji žele da ostanu tamo gde su rođeni i bore se hrabro. Dakle, Nikola Vasić je bio sa nama iz humanitarne organizacije Kosovsko pomoravlje.
Something's going on, a change is taking place. Children smiling in the street, I've gone without a trace. This street used to be full, it used to make me smile. Now it seems that everyone is walking single file.
saying told you so and having us fun a day, cause nothing I can say.
Sedam je sati i 30 minuta, lepo vreme, lep dan, sunčano, a ne previše toplo. Idemo dalje sa informacijama iz kulture, ali u ovim informacijama iz kulture ima i sporta. Dakle, o čemu se radi? Ana Vučković-Denčić uputit će nas u dešavanja na festivalu Sportski film. Da poslušamo.
Ovogodišnji festival donosi filmove o Bogdanu Bogdanoviću, Novaku Đokoviću, Ivici Osimu, ali i o nekim manje poznatim sportistima i klubovima. O programu festivala govori Aleksandar Avramović, zamenik umetničkog direktora Međunarodnog festivala sportskog filma.
Mislim da je festivalski program ove godine zaista i bogat i raznovrstan i da ćemo imati priliku da vidimo 40-tak filmova iz 22 zemlje, 22 sporta o najvećim sportistima sveta, junacima, kako svetske sportske, tako i naše ove sportske scene. Ono što želim da istaknem kad je reč o programu, da je bitno poraslo interesovanje naših domaćih producenata, da je učešće javnih servisa, Radio Televizije Srbije, Radio Televizije Vojvodine takođe vrlo i kvalitativno i kvantitativno značajno, i da ćemo zahvaljujući tome imati i 4-5 premijera srpskih naslova. Posle festivala će to naša najšira publika moći da vidi i na televizijskim ekranima. Jedan od primera koji zaista želim posebno da istaknem je dokumentarac o našem velikom šampionu u rvanju i još uvek treneru naše reprezentacije, gospodinu Sreti Damjanoviću, što je bio, on je prošle godine dobitnik priznanja za životno delo na našem festivalu, i direktno je bila inicijativa festivala da se snime o njemu dokumentarac, što je Radio Televizija Vojvodine sa zadovoljstvom uradila i dobili smo jedan zaista dobar dokumentarac. Isto tako sada mogu da najavim da ćemo još jednog grbača, zaista istorijsku veličinu kad je reč o sportskoj istoriji, Branislav Simić, koji je ove godine dobitnik nagrade za životno delo, on će dobiti dokumentarni film o sebi do sledećeg festivala i na sledećem ćemo imati premijeru filma o njemu. Posebno želim da skrenem pažnju na film, pošto je i slogan festivala ovogodišnjeg u slavu košarke i filma, na film o čuvenoj generaciji naših košarkaša, koja je 1970. godine osvojila prvu svetsku titulu u košarci. Nadamo se da će tu da proradi neka tajna veza, pa da će se to dogoditi i u Kini ove godine. Sve najbolje želimo, naročito našim devojkama, da odbrane evropsku titulu, jer koji dan pre festivala počinje evropsko prvenstvo. Između ostalog, u našoj zemlji dve grupe se igraju u Zrenjaninu i Nišu. I kad već pominjem Zrenjanin, Zrenjanin je po tradiciji, mi kao festival uvek imamo jedan grad koji je partner i poseban gost. Kvalifikuju se gradovi velikim sportskim rezultatima, Zrenjanin dećeš više ove godine i domaćin evropskog prvenstva, ali je istovremeno i obaveza da donese jedan dokumentarac o sportistima ili o sportisti ili o ekipi iz tog mesta. Ove godine ćemo imati film Žensko lice sporta u Zrenjaninu, gde su od Ivane Španović, pa da ne nabrajam, to su sve sportske veličine.
Festival će ove godine prvi put biti održan u novoj sali Doma kulture na Zlatiboru.
Mi smo pre nekoliko godina kao autori festivala počeli da molimo ljude iz opštine Čajetina i sa Zlatibora da se obezbedi odgovarajuća dvorana. Ali da to bude ne samo zbog festivala, nego da se napravi jedna ozbiljna dvorana koja će biti polivalentna, koja će biti multifunkcionalna, istovremeno prava pozorišna, prava koncertna i uključujući simfonijske formate i prava bioskopska. To je, se završava baš ovih dana i naš festival je dobio dom. Ja sam siguran da će ovo bitno podići interesovanje za Zlatibor, jer kulturni turizam je i budućnost turizma kao privredne grane. I sada Zlatibor zaista ima uslove da bude festivalski centar za sve umetnosti.
Dobitnici nagrade za životno delo Festivala sportskog filma 2019. su Borisav Bora Stanković, Dobrivoje Tanasijević Dentana, Bogdan Tanjević, Branislav Simić i glumac Gojko Mitić.
Sami, mi smo sami, svakog dana koji prođe, daj mi par pozajmi. Yeah.
Prošle nedelje održan je Ethno Fusion Fest u dvorištu Beogradske sinagoge. U okviru ovog festivala održana je i pozorišna predstava Adresat nepoznat. Pa da čujemo kako je sve to proteklo.
Koncert ansambla Šira u Tvila označio je početak ovogodišnjeg izdanja Ethno Fusion Festa, koji se iz dvorišta Beogradske sinagoge preselio u njenu unutrašnjost zbog vremenskih neprilika. Iako najavljena junska kiša nije sprečila publiku da popuni, pa i prilično premaši smeštene kapacitete sinagoge. Razlog tome može biti i što je ovogodišnji program festivala, iako skromnih razmera sastavljen od 3 koncerta i predstave, besplatan za ljubitelje etno i fusion muzike. Oko projekta Šira od Fila okupljeni su prvenstveno vrsni improvizatori, dobri poznavaoci različitih stilova izvođenja, čija se muzička kultura zasniva na profanoj i sakralnoj muzici više naroda, a distinktivan je upliv džez, sevdaha, čalgijskog sviranja i umetničke muzike. U maniru prisnosti i neformalnosti, Stefan Sablić, vođa ansambla od 2000. godine, predstavio repertoar pripremljen za tekući koncert. To su sefardske, jevrejsko-španske pesme, adaptirane i aranžirane, čije je poreklo širom Mediterana, iz životnog su i kalendarskog ciklusa vezane za jevrejske praznike. Većina čine sefardske pesme sa Balkana, osim jedne severoafričke i 2 na hebrejskom jeziku, za čije tekstove je poznato da datiraju iz 15. veka pa i ranije. U okviru od sati 15 minuta se 16 muzičkih ostvarenja smenjivalo uz propratne informacije, koje su uključivale i poreklo i izvor od koga je Sablić naučio melodije, što svakako pruža interesantan uvid u razvitak domaćeg sefardskog stvaralaštva. Osim u pesmama, u različitim aksakritmičkim obrascima kojih je bilo na pretek, našao se i tango koji je u grčku sefardsku pesmu uplivao početkom 20. veka, a među njima i pesme iz sefardskog repertoara Repetika. Filip Krumes, violinista ansambla, čije su izvođačke sposobnosti zadivljujuće, sa lakoćom se šetao između uslovno rečeno orijentalnog stila ili sviranja koje zvuči tako, preko džez fraziranja sa apstraktnim elementima slobodnog improvizovanja uz obilno korišćenje sul ponticello pozicije. Njegovo duboko razumevanje muzike omogućuje mu širok spektar agogičke i koloraturne igre, gde i najtananije promene zasijaju na pravim mestima. Posebne tembralne specifičnosti izdvajaju se u aranžmanskim rešenjima gde je violina udvojena sa klarinetom. Stilski različitim, ali sa podjednako uzbudljivim sviračkim talentom Sinana Ćifovića. Iako njegovo muziciranje pripada skoro pa potpuno folklornom tipu, osim par izleta u apstrakciju, a blisko je čalgijskoj svirci i makamu, te distinktivne razlike samo obogaćuju celokupan zvuk ansambla. Posebno treba spomenuti Ćifovićeve solističke deonice u pesmama, odnosno taksime koje se bez preterivanja mogu uporediti sa najboljim svetskim izvođenjima. Ritmičku sekciju čine dvojica perkusionista Akaš Pat iz Indije i naš Jovan Milošević, koji veoma dobro funkcionišu kao dvojac, a obojica su vrsni svirači i poznavaoci tehnike sviranja na različitim orijentalnim instrumentima. Podstaknuti sigurnim bas deonicama Srđana Đorđevića, čija je funkcija u bendu pratnja bez soliranja, ali izrazito važna za stabilnost ostalih svirača, perkusionisti imaju slobodu da se upuste u naizmenične solističke igre, pri čemu čitava ritmička sekcija diše, a celokupan nastup ansambla poseduje veliku energiju i životnost. Na koncertu je gostovala Ivana Živković, koja je otpevala nekoliko pesama, solo, odnosno u duetu sa Sablićem. Njena tehnika pevanja, costantemente vibrato, isključivo u gornjem registru, kontrira energičnom pristupu sviranja i Sablićevom pevanju, svojim manjim objemom dinamičkih finesa, ali je prikazala generalno pristojnu ornamentiku i stabilnu intonaciju. I na posljedku, Stefan Sablić, glavni vokal i svirač na udu, briljantno je otpevao 2 amanes improvizacije i pružio uživanje publici prilično zdravim i lepim tonom svog instrumenta. On je uspeo da objedini istraživački pristup svoje obimno znanje o sefardskoj muzici i svirački žar, a nesumnjiva prednost je što ume da izabere vrhunske svirače za saradnju. You don't have to be beautiful to turn me on. I guess all about. You don't have to be rich.
top dirty, baby. If you wanna impress me, you can't be too flirty, mama. I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Think I better dance now.
Sedam je sati i 46 minuta. Sada pričamo o održivom razvoju. Naime, sve češće se o njemu govori, o održivom razvoju i ljudskim resursima, svakako. Međutim, na pojedinačnom planu o tome malo znamo, a mogli bismo mnogo da doprinesemo. Stoga poslušajte šta o ovoj temi govore stručnjaci Sandra Kamberović i Maja Lalić.
Održivi razvoj predstavlja raspolaganje resursima za ljudske potrebe, ne ugrožavajući prirodne sisteme i životnu sredinu. Najčešće se dovodi u vezu upravo sa zaštitom životne sredine, ali i sa obnavljanjem prirodnih dobara. Naše dve sagovornice približit će nam značenje ovih pojmova i ukazati na praktična i dugoročna rešenja. Prvo ćemo čuti mišljenje Sandre Kamberović, pravnog eksperta za pitanja zaštite životne sredine, a potom Maju Lalić, predsjednicu organizacije Mikser.
Održivi razvoj je na globalnom nivou u fokusu, s obzirom da su u nedostatku prirodni resursi, da smo svesni činjenice da dolazi do klimatskih promjena, čiji smo svedoci i u Republici Srbiji. Možda jedan od podataka koji ne znate jeste da će Srbija biti dosta pogođena klimatskim promenama. Pitanje održivog razvoja je staro preko 20 godina. Međutim, zbog ignorisanja problema došli smo u situaciju da prosto smo u minut do 12 da treba da preuzmemo određene korake i da promenimo pod hitno model ponašanja. Reciklaža je najgori oblik rešavanja pitanja određenog predmeta kada on završi svoj životni vek. Zbog toga su se javili novi modeli proizvodnje u kontekstu održive proizvodnje, znači novi dizajni, novi materijali koji se koriste, zatim novi pravni principi koji se zovu produžena odgovornost proizvođača i potrošača, ali svi proizvodi koji se na svetskom nivou danas proizvode imaju novi koncept vraćanja. To je u stvari sama suština cirkularne ekonomije, da sve ono što mi koristimo i što prestane da nam treba, da možemo ponovo da ga vratimo. Održivi razvoj nije bauk, nije nešto što mi nemamo. Prosto samo treba da se okrenemo oko sebe i da počnemo da razmišljamo o svemu onome što koristimo. To je suština. Da probamo da taj koncept potrošačkog društva pretvorimo sada u kreativno. Da nešto što je staro može u stvari bude novo.
Čuli ste Sandru Kamberović, a sada će nam Maja Lalić reći na koga se treba ugledati kada je reč o održivom razvoju, kao i to ko njime treba da se bavi.
A to nije tema za eksperte za održivi razvoj, nego to postaje tema svih nas i bukvalno svaka struka ima svoj segment odgovornosti i doprinosa. Vremena nema mnogo za ispravljanje grešaka i mi negde zastupamo temu da nije dovoljno ni samo ispraviti greške, već je zapravo potrebno preći na sa tog nekog održivog razvoja na zapravo regenerativni razvoj, jer smo mnogo više toga potrošili nego što imamo, tako da ne možemo samo prestati da trošimo, moramo nekako generisati i zapravo nove resurse i pomoći prirodi da se ona zapravo obnovi. Postoje pozitivne prakse, tu bih ja navela recimo Holandiju i uopšte skandinavske zemlje kao jako dobre primere koji su integralno i holistički pristupili ovom problemu i apsolutno su neodvojive stvari. Ne možemo besomučno betonirati i ne uzimati u obzir elemente prirode koji su čoveku veoma bitni za razvoj, za zdravlje. Znači, mi ono gde jako zaostajemo jeste zapravo ta praksa urbanistička, odnosno urbano planiranje, razvoj koji je održiv. Konzumerizam nam je zapravo najveći neprijatelj. Ta stalna potreba za rastom, a gradovi jesu promoteri takvog načina ekonomije. Dakle, mi sad moramo da se vratimo malo nekakvim socijalnim agendama. Moramo zapravo preći na neke modele gde će ljudima koji vam nude zapravo proizvod početi da vam nude usluge iz te oblasti. Tako da vi iznajmljate mašinu, njemu je u interesu da ona traje što duže, mora za nju da ima rezervne delove u trajanju od 10-15 godina i samim tim se njegov biznis model menja, on će dalje zarađivati, ali ne sa proizvodnjom tog abnormalnog otpada.
Život je širi od svakog propisa. Moral je zamisao, a život je ono što biva. Kako da ga uklopimo u zamisao, a da ga ne oštetimo? Više je štete naneseno životu zbog sprečavanja greha nego zbog greha. Onda da ne živimo u grehu? Ne, ali ni zabrane ništa ne pomažu. Stvaraju licemerje i duhovne boganje. Ovo su reči Meše Selimovića o životu. A naša poruka je živeti slobodno, ali sa merom. Svako je sam treba pronaći. Pa neka nam je srećno. Slušali ste emisiju Novi dan. Sa vama su bili Ivana Marković, Ivana Krstanović, a moje ime je Dragana Lilić.